Deplier adatlıq radio tem. Xabarlar gündeligimizde başlayarız. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Quramasi 15 fevralda Siriyanın keselxanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep bolan hava hücumlarını yazgırdılar. Olar hücumlara kimin jogapkardygyny anyklaştırmadylar. Türkiye ve Fransa bolsa Orsiyeti uruş cinayetçiliklerinde ayıpladılar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Arat Perwiştin diňleýäli.
NATO yurtları bilen Birleşen Milletler Quramasynyň ýol başçysy 15 fevralda Siriýanyň keselxanalaryna we mekteplerine edilen hawa hüjümlerini ýazgardylar. Paraxat ýylatdan onlarça adamyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenayeti diýip atandyrdylar. Ankara bu bombaly zarbalara Orsiýa jogapkar edýär. 16 fevralda Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov Ors güýçleriniň bu hüjümlere dahyly ýok diýip bu barada esasy informasiýa çeşmesi Siriya hakimiyetlerinin resmi vekillerinin beren beyanatlar dedi. Birleşik Milletler Quramasının baş sekreteri Ban Ki-moon hücumları halkara hukukunun elhenç bozulmağı deyip yargarıp, bunlar Siriya'da bariyan 5 yıllık rajdanlı kursunun sonuna çıkmak barada edilyen tagallalara ziyan etiriyar dedi. Amerika'nın Birleşik Ştatları Demirganık Siriya'da Aleppo'nun teoreginnaki paraxat ilatı degişli iki keserhana zarbı urlonduğuna haber verdi. Bu keserhanaların biri Fransiýanyň medisina tofori serhesiz vraçlarynky beýleksi bolsa Azza şäherinde. Birleşen Ştatlar Orsiýeti bu hüjümleri amala aşyranlykda güni aýyplamasa da Dewlet Departamenti bular ýaly işler Orsiýetiň Asad rejiminiň öz halkynyň garşysyna dewam etdirýän zulum sistemini togtatmaga meýilli ýa başarnyklydygyny şüphe astyna salýar dedi. Orsiýet 30 sentýabrdan bäri alyp barýan hawa zarbalary bilen prezident Bashar al-Asadyň güýçlerini gollaýar. Ol geçen 5 ýylyň dewamynda hem onuň hökümetiniň harby kampaniýalaryny goldap geldi. Moskwa öýüniň İslam döwleti atly toparyň jeňçilerini, şeýle hem beýleki terroristleri nişana alýandygyny aýdýar. Ýöne günmatar hökümetleri onuň zarbalarynyň köplenç Asadyň aram garşydaşlarynyň garşysyna gönükdirilendigini bellýärler. 15 fevralda bolan zarbalaryň Orsiýetiň düşmançylygy togtatmak baradaky alalaşyga bagly galmalygy baradaky aradalary güýçlendirdi. Bu alalaşga 10 fevralda Siriýany goldaýan halkara toparyna degişli ýurtlaryň gatnaşmagyna mümkinde gelindi. Fransiýanyň daşary işler ministri bir keserhananyň ýurtdan bombalanmagy uruş jenayeti bolýar diýdi. Ol soňra hem Siriýada rejim ýa onuň goldaşylary tarapyndan saglyk guramalaryna hüjüm edilmegi kabul ederliksiz. Bu derdew togtadylmaly diýip sözüni üstüne goşdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi mundan hem aňry geçip hüjümlere Orsiýeti jogapkar etdi. Siriýanyň adam hukuklaryna gödäkçilik edýän topary bilen serhessiz wraşlar, şeýle hem beýleki häkimiýetler hawa zarbalarynyň Orsiýetiň we Siriýanyň usurlary tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdýarlar.
Habarçymy Arat Perwiştin maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň çap edilen täze taslamasynda prezidentiň özüpede bolmagynyň möhletini artdyryp, ony 7 ýyla ýetirmek teklip edilýär. Üstesine prezidentiň döwlet başynda galma üçin näçedik ýygyderli saýlanyp bilýänligi asla görkezilmeýär. 2 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullanyp 15 fevralda köpçüligiň diqqatyna ýetirilen türkmen konstitusiýasynyň taslamasynda 143 madde bar, olardan 25 madde düpten täze. 2014 ýyldan beri prezidentiň permany bilen üstünde işlenen türkmen konstitusiýasynyň bu taslamasynyň mazmuny barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaldylyp, prezidentiň aňry çäk ýaşy 70 bolmaly diýilip kesitlenen ýaş çäklendirmesi de düýbünden aýyrmak gözüňde tutulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky Konstitusion komissiýanyň taýýarlan ýurdun baş kanununyň taslamasy duşenbe günü ýurdun metbuat serislerinde çap edildi. Yeri gelinde aýtsak, ýurdun häzirki konstitusiýasynda şol bir adamynyň prezidentligi ýyzly-ýyzyna näçe gezek saýlanyp bilýändigi barada hiç gili çäklendirme göz öňünde tutulmaýar. Bu madda baş kanunyň täze tatlamasyna hem girdilmändir. Ýatlatsak, entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyl içinde uzatmak barady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy, ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny aýdypdy. Şeýle de şol wagt Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş çäginiň hem ýatyrylmagy barady pikirler orta atylypdy. Konstitusion komissiýanyň geçen ýyl geçiren maslahatynyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun baş kanunynyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip 2016-njy ýylda geçiriljek ýaşulular maslahatynda hem tasdiklamagy teklip edipdi. Häzirki geçirilen konstitusion reforma 2 ýyl mundan ozal badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalki ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2003-nji ýyllarda geçirildi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda 58 ýaşly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2012-nji ýylda 2-nji möhleti prezident saýlandy. Ýatlanyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1999-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kärdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda öňe sürülen üýtgeşiklikler ýurdun siýasy ýagdaýynyň ugrundan näme habar berýär? Kärdeşim Muhammed Tahir şeýle sowal bilen radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Brüs Panier bilen söhbetdeş boldy.
Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçe gezek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madda gözi ilmeýär. Şeýle-de prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýlemegi mümkin siýasy ugry nukdaýy nazarynyň nähil baha berip bolar?
It shows that certainly President Berdimuhammedow is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdimuhammedowyň häzirki prezident möhleti gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç hili şüphe ýokdy. Bu diňe onuň şol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse de, halk köpçüligine hödürlenen teklibiň nähil tamamlanýandygyny bilýär. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Sebäbi bu teklip haçanda parlamentde hödürlense, parlamentiň bu teklibi ýok diýmejegini, ýa-da haýsydyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris.
We can pretty much be assured certain that is what we're going to see.
Eger maksat prezidentin ýolbaşçylyk möhletini uzatmak bolsa, kanuny üýtgetmek we ony halka hödürlemek ýaly çäreleri baş goşmagy näme zerurlyk bar? Bu maksady diňe teklip hökmünde parlamenti ýa-da degişlikdäki beýleki organy hödürlemek bilen kazanyp bolardy.
It's not just the Turkmen government, it's a lot of the governments in Central Asia.
Bu diňe Türkmenistany degişli ýagdaý däl. Merkezi Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlarym islendik prosesde ýurdun hamana demokratik ugurlardan baryandygyny görkezmäge finansiýarlar. Olar set birleşik geçirmek, ýa-da käbir maddalar boýunça parlamentde diskusiýa geçirmek bilen bu talaby berjaý edendiklerini pikir edýärler. Sol çäherler gaty tahnalaşdyrylan, haýsydyr bir zady tahnalaşdyrmakda Türkmenistany geçsek ýurt ýok. Gürrüňe edilýän sol prosesiň ýolbaşçynyň islegine laýyklykda tamamlanjagy köre hata. Emma şeýle çäherleri Merkezi Aziýada ýerleşen ýurt ýolbaşçylary demokratik proses diýip baha berýärler. Türkmenistana gaýdyp gelsek, edil şeýle temalaryň Niýazowyň döwründe hem orta atylandygyny aýdatyň bilýär. Onuň döwründe Türkmenistanda diňe bir gezek tez berilsek bolupdy. Olum garasyzlygyň ilkinji ýyllarynda. Ondan soň ýene prezident saýlawlaryny geçirmelimi, geçirilse onun mühlüdü näçil bolmaly diýen ýaly diskussiýalar başlanypdy. Emma soňra bu diskussiýalary bir gara süýsürip Niyazow ömürlik prezident bolmaly edildi. Ol ömürlik prezident diýilen soň Taýlow diýen gurrun ýurtda ýat boldy. Elbetde edil häzir kün biz ýolun başynda. Mundan beýlek nähili boljagyny, prosesiň nähili dowam etjegini bilemizok. Ýagny Berdi Muhammedowyň ömürlik diýiljegi barha aýdyňlaşýar. Taslamanın parlament tarapından ara alıp maslahatlaşılacağı aydilyar. Prezidentlik mühletinin prezidentin yaşının gurrunu edilmeli değiller. Prezident bolma üçin kandidatın yaşı 70'ten yukarı bolmalı değil diyen maddanın yatırılacağı barada hem gurrunlar var. Garat parlament bu diskussiýalary tamamlandyndan soňra taslamanyň ýaşulylar maslahatynda geňeşilmegi mümkin. Garat ol nire hödürlense-de onuň bir agzdan kabul ediljekdigine hiç ýyly şübhe ýok.
We have this great leader and we should just make him leader for life and
Berdi Muhammedowyň bu prezident hökmündäki ikinji möhledi şeýle teklibiň edil häzir kün orta atylmagynyň sebäbi näme bolup biler?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that the... Is that elected 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovlary öňümizdäki ýyl geçirilmeli däldi. Öňki saylow 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýagny nowatdaky prezidentlik saylovlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saylovlaryň geçirilmegine bir ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şol dekabr aýynda saylovlary bir aý galanda şeýle çäreleri girişilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. Kimindin häzir bir ýyl çemeti wagt bar. Edilecek bolýan iýisi mümkin bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde görkezmäge inansarlar. Gurrun ediller, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Gara dolaryň hemmesi sahnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like, once again, it's a stage play.
Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezi'nin jurnalisti Bruce Pioneer bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Türkmenistan'ın konstitusiyasının taslamasında prezidentlik möhletini uzaltmak teklibi siz nähili garaýarsyňyz? Gelen tesvirlerin käbirini okap görelim. Anna atly okuyjymyz hiç gep yok uzadyr ýaly prezidentlik möhletini bir gezek bolsun diýip öz tesvirinde ýazýar we soňam şol adamy prezident seçmeli däl bolmasa görýäňiz garandaşlary Türkmenistany yesir aldı deyip belli yarif. Yeni bir okuyacağımız her bir prezidentin qovu tarapam bar, ervet tarapam. Meni hayran kaldırıyan zat, nem için prezidentlik saylovlarını bir yıl galında konstitusiya ütkötmeler girdiler diyen sovali öz tesvirinde orta atyar. Bu tesvirlerde öne sürülen pikirler elbette okuyacılarımıza degişli olup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler var adı pikirlerinizi aktif paylaşmağa çağır. Onun üçin Azatlyk Radiosynyň azathabarny.com web-saýtyna şeýlede Facebook-da Azatlyk Radiosy we VKontakte sosial ulgamynda azathabar sahypalarymyza tesir ýadyň. Azathabarny.com web-saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gararsyz neşirin we Azatlyk Radiosynyň tosaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyew bilen türmede oturanlygy, aýdylýan adam jurnalistiň türmedäki ýagdaýy we hukuklarynyň depelenýänligi barada görüňerdi. Bu arada Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşiriniň ýaýradan videosynyň esasynda taýýarlanan maglumaty kardeşim Sehradan diňdäli.
Jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyewiň suwut işi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirildi diýip, onuň bilen türmede bir kamerada oturan Donaýdyan Gadaq raýaty habar berýär. 15-nji fevralda Türkmenistandan alternatif habarlar atly web-sayt Balkan welaýatynyň Aqtaşdaky tutsawhanasynda Nepesgulyew bilen bir aýagoly bir kamerada saklanan Donaýdyan Gadagystanyň raýaty Erik Supuşew bilen geçirilen ýürite video interwýuny çap etdi. Supuşew 2015-nji ýylyň aprel aýynda Türkmen Gadaq serhedinde 14 çoğu tutçilin bilen tutsoq edilip, şol yılın iyul ayında bir yıl türme tutsoqluğuna hüküm ediliyar. Ol Aqtaşdaky tutsoqhanada 4 ay saklanlandığını ve onun bir aya qolayını Nepesgulyew bilen bir kamerada geçirendigini aýdýar. Gepin gerdişine ura birlesek Azatlyk radiosynyň jurnalisti we Türkmenistanyň alternatiw habarlar saýty bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäherinde ýitirim bolupdy. Şol ýylyň awgust aýynyň aýagynda ol 3 ýyl türme tosagyna hökm edildi. Gurun edilen video interwýuda Gazak raýaty Nepesgulyewiň türmedäki başdan geçirenleri we onuň sözlerini esaslanyp suwd edilşi barada gurun berýär. Supuşov Nepesgulyew öz suwd işiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we bu suwdy diňe Türkmensanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň hemde kadysynyň gatnaşandygyny gurun berdi diýär.
A ony bol zakryty suwd, короче. Там был два комитетчика, как он говорил. Еще там кто?
Nepesgulyewiň suwd işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Nepesgulyewiň aýtmagyna görä, onuň suwd işine diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseri we kazy gatnaşypdyr. Aklı uçutuz hiç yeri suudun dinlensigi bolmazdan suud iyisi geçirilipdir. Dine kazi suud zalina girip hükümü okap çıkıp gidiptir. Inha boloni.
Просто зашел судья, встал, прочитал обвинение и вышел. Все.
Deyip Nepesgulyew bilen bir kamerada oturan dyny aýdan Gazak raýaty gurun berýär. Ol Türkmensanyň hökümeti Nepesgulyewiň aklawçy bilen üpçün edilendigini aýdýar. Nepesgulyew size bu barada näme diýdi? Oňa aklawçy berilipmi diýen soraga şeýle jogap berýär.
Advokat ne? Advokat, может, и к лучшему, что не было.
Onuň aklawçysy ýok eken, oňa aklawçy berilmändir. Belkim onuň aklawçysynyň bolmanyda gowudyr. Egerde onuň aklawçysy bolan bolsa, oňa has köp ýyl kesilmegi hem mümkin. Sebäbi ol ýerde Türkmenistanda aklawçy, prokuror, kazy, bularyň ählisi bile işleşýärler.
Çö advokat, çö prokuror, çö sudya, u nich se rabotat oni wmeste.
Deyip Supuşov belleýär. Şeýlede ol Nepesgulyewiň beren gürrüňlerini esaslanyp, onuň Krasnovodsk, ýagny häzirki Türkmenwaş şäherinde awada sewitinde jurnalistiki iş üçin maglumat ýygnaýan mahaly tusaw edilendigini aýdýar.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамадол, когда он пошел снимать Красноводске.
Мен Nepesgulyewiň goşlarynyň arasyna tramadol dermanynyň ýürüti oklanandygyny bilýärin. Ol awaza tewitini turaty düşürmäge gidende öz goşlaryny mehmanhanadaky otogda goýýar. Ol goşlaryny alyp mehmanhanadan çykan mahaly onu Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki işgäri tutup alyp gidýär.
И когда он уже оттуда получал, выходил, перед дверью его уже взяли два комитетчика.
Deyip bu barada Supuşov gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä Nepesgulyew kamera gelenden soň şol kamera azyk iýmit getirmek, bu kameradakylary hat almak ýa-da ondan hat çykarmak dogry gadagyn edilipdir. Supuşov Nepesgulyew bilen 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli Akdaşdaky türmede saklanandygyny aýdýar. Emma soňrolar Lewap welaýatynyň Seýdi şäheriniň golaýyndaky tutsakhana geçirilýärler. Supuşov sözüniň soňunda Seýdiniň golaýyndaky tutsakhanada Nepesgulyewi görmändigini we ol barada hiç ýylyň maglumat hem alyp bilmändigini aýdýar. Ýer gelende bellesek Birleşen Milletler Uramasynyň eden etdilikli tutsaw etmeler boýunça iş topary geçen ýylyň dekabr aýynda Nepesgulyewiň işi barada bir beýany çap edip, onuň azatlykdan mahrum edilmeginiň eden etdilikdigine, ýagny bi-kanun diýilip tapylandygyny habar berdi.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň artyk maç sarp edilen suw üçin tölegini talap edilýänligi habar berilýär. Täze düzgünlere görä Aşgabatda adam başyna her aýda 250 litr suw muhtyna berilýär. Ondan artyk maç sarp edilen suw bolsa tölegli. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarından bäri ilata muht berilýän suw tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolduraak maglumat beräýsiňiz.
Şuň Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aýy üçin, 2016-njy ýylyň 12 aýy üçin agyz suw hem-de kanalizasiýa üçin töleweleriň tölenmeliligini aýtdylar. Olar bir töleweň prezidentiň 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çeken, şol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykda alynýanlygyny töleweň getirilýärligini aýtdylar.
suwun tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi? Bu barada eşitmediňiz ýa-da radio, telewizionda ýa-da medpuatda habar berilipdimi?
Her näse gynan birden bolsa, günnelik medpuatda berdiýle habar berişleri işlerinde de ýurtda agyp suwunyň tölegli edilýärligi hakynda aýanat gurrun edilmedi. Dine getirilen käbir hükümet maslahatlarını devlet başkanı su ölçücü kurallarının kvartirada oturulmayanlığını bir kere tanqid edipdi. Onunla da mesela ayanat aydırmanını.
Aman burada adam maşına su için neçe tölü girdirli? Siz neçe tölüdünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenge tölü tölülmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizasyon için bir ayına 5 tenge tölünmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölü oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölü tölüyorlar. Has mesela maydalı 5 adamlık maşkala oldu. Sol bir yıl için 36 manat 30 tenge yani ağıtlı hem de kanalizasyon için tölüyor. Tekrar.
Aman burada bu tölü neme göre kesitleniyor? Yani neme göre hesaplayarlar?
Bu tölüler ben önce de ettim ya şey sahilerinin kvartirelerine oturdular su ölçeci avranlar, kurallar yani uçuşuklar yok. Ondan bu tölüler ya şey kvartiresine çekilen su ölçeci truvaların diametri yani yok oyunluğu bölümünü tutulup tölüdülüyor. Kararı layıklıkta da bir yüce unluyduğun devamını 250 litre su çocuğa yazı edilen her adama muhut verilmeli. Bir ayda 7500 litre su oluyor. Karara layıklıkta limitte gözümünle tutulun muklardan artı kullanın. Her bir kub metre su 2 tane tölü tölemeli. Bellemezler bir kub metre su bir 1000 litre oluyor. Kâdır kulaftı sözcü kasaplamalarının yokluğu için bine zayi çekilen turvaların yoğunluğunun diametrinin kasap yürüdürüp anlayan tölü yani her ayına 55 tenli. Bir adamın her ayda limitten başkarı 27.500 litre suyu yani 27.15 kub metre suyu artık mıdır oluyorlarım korkuyor. Özümden kasaplap durum. Yönü kıyarsın etki 27.500 litre koşmalı 7.500 litre. Bir ayına 35.000 litre suğurlanı oluyor. Paytasta aydın her maşalı ortası 5 adamdan varat olsa 35.000 litrenin 5 okup ölçüden ol bir ayda 5 adamdan varat maşalı 1.075.000 litre suğurlanı oluyor. Onu bir yıla 10 kaya köpetsin ol günü 1 milyon litre su oluyor. Yine şimdi yani bir hasap, bir mesur, çöktür, ulu tölü tölü diliyor.
Aman burada onu ay dışına diyalı, hedir ki vakti şu su ölçeyici kurallarım köp cahilerde oturdurmanın o sebeple resmiler onu suun 250 litreden köp ya da az ulanandığına karamadın. Resmiler yaşayıcılardan 1 milyon litre köp ulanan yağlı hesaplap pulal yağlardan. Men doğru düşünüptürün mü?
Doğru.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcağımın Murat Bogayev'le geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şununla yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuunki sanını cemli yarı sağlığı hareketmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Gelip çıktım kenan alem.